dve, može se reći, dominantne figure u filosofskom životu Srbije između dva svetska rata bili su Branislav Petronijević, akademik i profesor univerziteta u Beogradu, i Svetomir Ristić, vanredni profesor univerziteta u Beogradu. I jedan i drugi bili su nesumnjivi autoriteti, oko sebe su okupljali druge filosofe, imali svoj krug u kome su se vodile rasprave o filosofiji, poput onih filosofa kod kojih su se obrazovali u Nemačkoj i drugim zemljama. Spor između dvojice pomenutih filosofa obeležio je na određen način i razvoj naše filosofske misli. Tek pred Drugi svetski rat 1937. godine Husserlova učenica Zagorka Mičić počinje da okuplja druge filosofe koji su bili izvan navedenih krugova. Dok je Petronijević bio poznat i u zemlji i u svetu, njegov kritičar ostao je u senci, izolovan. Iako je imao sve uslove za rad na univerzitetu, on nije odmah dobio to mesto. Spor je počeo posle objavljivanja Petronijevićeve knjige Istorija novije filosofije, prvi deo, od renesanse do Kanta, kada je Ristić ukazao na greške, nedovoljnu originalnost te knjige i čak plagijat u nekim delovima. Iako je Petronijević u pismu uredništvu Učitelj pisao da ne želi da raspravlja sa kritičarem i arogantno dodao da kritika potiče od početnika kome bi trebalo davati pouke iz toliko različitih nauka i da je on ravnodušan prema toj kritici, on je ipak u drugom izdanju pomenute svoje knjige uneo ispravke na koje je Ristić ukazao. Prateći Petronijevićeve radove, Ristić je nastavio svoje kritike osporavajući Petronijevićeva gledišta o entropiji Vasione, o Leibnicu i posebno o Petronijevićevom shvatanju atoma kod Boškovića. Ristić je bio drugčiji tip filosofa. Smatrao je da se u filosofiji i nauci mora reagovati na pogreške, ukazivati evidentno na izvornike i citate. Sa izrazitom istinoljubivošću, ne mareći za posljedice, on je smatrao da je imperativ boriti se za naučni moral i to je demonstrirao u publikacijama koje je objavljivao protiv Petronijevića i privatno. Mada Petronijević je ponekad i ispravljao svoje greške, kao u slučaju Božidara Kneževića u nekrologu Ovom filosofu 1905. Tako je i 1920. godine sam predložio Svetomira Ristića za profesora univerziteta u Beogradu u ogranku toga univerziteta u Skoplju. Iako je radio u nepovoljnim uslovima, Ristić je dao originalne priloge u filosofiji i značajne rezultate u nauci, prevodio sa različitih jezika, bio javni radnik koji je tumačio zbivanja ne samo u našoj zemlji, nego i u ondašnjem svetu uopšte, i to sa velikim poznavanjem. O njemu se pisalo gotovo u svim istorijskim pregledima razvoja srpske filosofije, ali bez poznavanja celine njegovog opusa ili sasvim pogrešno sa izmišljenim podacima. Imao sam priliku da slušam javno predavanje Ristića 1963. godine i bio sam pod snažnim utiskom njegove ostrašćenosti u traganju za istinom, koja je podsjećala na najbolje iz svetske filosofske tradicije. Kasnije sam, čitajući neke njegove spise, bio iznenađen da nema širih istraživanja opusa tog filozofa. U jednom prilogu 2002. godine obratio sam pažnju čitalaca na život i delo Svetomira Ristića. Taj rad sam ponovo objavio u bloku mojih radova o srpskim filosofima. Sticajem okolnosti upoznao sam mlađeg sina filosofa Vukana, koji mi je omogućio uvid u zaostavštinu svog oca i dao niz podataka. Tada smo planirali da objavimo izabrane spise Ristića, ali usled promenjenih prilika to nismo uspeli do sada. Ove godine navršava se 130 godina od rođenja Svetomira Ristića. Obeležavanje te godišnjice ima opravdanje utoliko više što sam tokom proteklih godina imao prilike da istražim još neke vidove njegove delatnosti i u mnogome upotpunim predstavu o ovom izuzetno marljivom tragaocu, čiji je doprinos našoj kulturi izuzetan. O životu i radu Ristića se neretko u literaturi nailazi na pogrešne podatke, te je zbog toga važno da ih ovdje navedem prema odgovarajućim dokumentima iz njegove porodične zaostavštine. Rođen je 26. juna po starom kalendaru 1886. godine u Beogradu, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Godine 1904. upisao se na studije na Velikoj školi u Beogradu. Već naredne godine ona je prerasla u Univerzitet u Beogradu, ali zbog bolesti nije pohađao nastavu. Naredne školske godine 1905. upisao se na Univerzitet u Leipzigu, gdje je proveo 8 semestara. Pored filosofije, u središtu njegovih interesovanja na studijama bili su predmeti iz astronomije i fizike. Doktorirao je u 25. godini na Leipciškom univerzitetu kod ondašnjih veoma poznatih profesora Wundta i Bartha sa disertacijom Indirektni dokazi transcendentalnog idealizma. Disertacija je već naredne godine objavljena na nemačkom jeziku i to u uglednom časopisu Kant Studien, a izašla je i u izdanju univerziteta na kome je odbranjena. Godine 1986. disertacija je objavljena i kod nas kao indirektni dokazi transcendentalnog idealizma. Kritički prilog istraživanju Kanta u prevodu Olge Kostrešević sa pogovorom Dragoljuba Mićunovića pod naslovom Filosofija Svetomira Ristića. Mićunović je s pravom podsjetio na Ristića, označivši njegov početak kao briljantan i ističući da mu je kritika Petronijevića zatvorila vrata univerziteta. Ali život je pun iznenađenja i, kao što sam već pomenuo, upravo na predlog Petronijevića Ristić je izabran za vanrednog profesora u Skoplju, što ne bi trebalo ni da začuđuje ako se zna da su u Skoplju upućivani najistaknutiji i afirmisani profesori Univerziteta Jugoslavije. Po povratku u zemlju Ristić je nastavio rad u oblasti filosofije. Godine 1911. prijavio se na konkurs Srpske kraljevske akademije nauka raspisan povodom 200. godišnjice rođenja Ruđera Boškovića sa većom studijom Osnovi Boškovićeve dinamičke atomistike. Rad je bio nagrađen i naredne godine objavljen u Beogradu, a objavljen je i na nemačkom jeziku. Filosofskim i naučnim shvatanjima Ruđera Boškovića, koja su inače različito tumačena, Ristić je posvetio veliku pažnju. Napisao je više radova o njemu, polemišući sa Petronijevićem. Spor sa Petronijevićem imao je dalekosežne posljedice za dalji rad Ristića u oblasti filosofije. Po povratku sa studija iz Njemačke on nije mogao da dobije mesto koje bi mu omogućilo istraživački rad. Najprije je postavljen za suplenta gimnazije u Požarevcu 1910. godine, zatim za suplenta treće gimnazije u Beogradu 1911. Zbog prevelike kratkovidosti bio je oslobođen vojničkih obaveza te radio na poslovima vojne cenzure u vrijeme rata. Posle povlačenja preko Albanije prešao je u Francusku, gdje je u srpskoj gimnaziji predavao sve predmete. Kada je Univerzitet u Beogradu započeo svoj rad posle završetka rata, Ristić je, kao što je već navedeno, izabran za vanrednog profesora Univerziteta u Beogradu u ogranku tog univerziteta u Skoplju. Tokom školske 1920. 21. predavao je istoriju grčke filosofije 2 časa, logiku na osnovu pojma istine 2 časa, a držao je seminar tumačenja Aristotelovih kategorije 3 časa. U Skoplju nije dugo ostao, sam je dao ostavku 1922. i prešao u Beograd, gdje je 1925. godine izabran za redovnog profesora Više pedagoške škole. Tamo je radio do 1942. kada je penzionisan zbog odbijanja da prihvati dužnost rektora, to jest upravnika te ustanove u uslovima nemačke okupacije. Pod iznudom emisara okupacionih vlasti 1941. godine potpisao je apel srpskom narodu, ali je nastavio filosofski i naučni rad kao protivnik okupatora. Po završetku rata vratio se na dužnost profesora Više pedagoške škole u Beogradu, gdje je ostao sve do penzionisanja. Umro je 7. juna 1971. godine u Beogradu. Ristić je bez obzira na razne neprilike radio intenzivno i bez prekida. Godine 1913. objavio je udžbenik Logika za školsku i privatnu upotrebu. Ovaj udžbenik dopunjen i popravljen imao je još izdanja 1923., 1931. i 1938. godine i bio je najbolji od svih koji su do tada korišćeni u školama. Sudeći prema beleškama na marginama svog primjerka izdanja iz 1938. godine, on je nameravao da objavi još jedno dopunjeno izdanje. Istovremeno je radio na razvijanju svoje opšte filosofske koncepcije. Ono što je zanimljivo, u novoj srpskoj državi nastalo je u drugoj polovini 19. veka, posle Božidara Kneževića, samo su još dva mislioca bili izrazito preokupirani stvaranjem vlastitih metafizičkih koncepcija. To su bili upravo dva oponenta, Branislav Petronijević i Svetomir Ristić. Ovaj drugi je vrlo dugo pripremao svoj spis Stvarnost kao celina i delovi. Delo je ostalo nezavršeno, a navedeni deo spisa objavljen je u Beogradu 1922. godine. Filosofski problemi nauke bili su neka vrsta konstante u preokupacijama Svetomira Ristića. O tim problemima održao je niz predavanja u Kolačevoj zadužbini početkom 30. godina prošlog veka. On je ta predavanja objedinio i objavio pod naslovom Filosofija i nauka 1933. godine. U tom spisu Ristić iznosi svoja shvatanja filosofije i nauke kao i neku vrstu rezimea svojih filozofskih pogleda uopšte. Filosofija Ruđera Boškovića ostaje također jedna vrsta konstante sve do kraja Ristićevog života, jer je tu reč o takozvanim prvim i posljednjim načelima svega postojećeg, o prostoru i vremenu, atomima kao centrima sila itd. Godine 1937. u Beogradu Ristić je objavio rad na engleskom jeziku Bošković i Faraday. Kasnije taj rad objavljen i na srpskom, a 1958. godine objavio je rad Značaj Boškovićeva razlikovanja razloga i uzroka u ondašnjem vodećem časopisu Filozofija, jugoslovenski časopis za filosofiju i sociologiju. Kao specijalista za Boškovićeva naučna i filosofska shvatanja učestvovao je na međunarodnom simpozijumu posvećenom tom misliocu koji je održan 1958. u Dubrovniku sa radom Der Kausalitätsbegriff im Abendländischen Denken und Boskovic punktuelle dynamische Atomistik. Na tom naučnom skupu pismeno su se povodom Boškovića obratili Niels Bohr i Werner Heisenberg, a o Boškoviću su govorili najeminentniji stručnjaci u raznim oblastima. Ristić se bavio i leksikografijom i u toj oblasti ostavio veliki trag radeći marljivo. Objavio je francusko-srpski rečnik sa Filipom Medićem, Miloradom Vanlićem i Eloranom 1930. Medić i Vanlić bili su filozofi, njegove kolege u Višoj pedagoškoj školi u Beogradu, također zaslužni prevodioci. Priredio je i latinsko-srpski rečnik sa Boškom Bogdanovićem 1931. Nemačko-srpsko-hrvatski rečnik sa Jovanom Kangrgom 1936. pri čemu postoje manje džepno i veće izdanje u oba smera. A priredio je i enciklopedijski englesko-srpsko-hrvatski rečnik sa Simićem 1959. Neki od ovih rečnika su preštampavani. Kao i u filosofiji i u leksikografiji i ostalim naučnim disciplinama, uvek ima otvorenih problema, a rasprave i kritike oblik su razvoja tih disciplina. I u ovoj oblasti je marljivi Ristić vodio oštre polemike. Ovdje je dovoljno navesti njegov spis srpsko-hrvatski i nemački jezik pred Jugoslovenskom akademijom znanosti i umjetnosti, koji je objavljen u Beogradu 1930. godine u privatnom izdanju kao odgovor na recenziju Tome Maretića na Ristićevi Kangrgin rečnik srpsko-hrvatskog i nemačkog jezika i drugi deo srpsko-hrvatskog i nemačkog jezika. Ova polemika nije izgubila aktuelnost, šta više iz perspektive našeg vremena reč stručnjaka bi bila svakako važna. O širini Ristićevih preokupacija svedoče i njegova interesovanja za tumačenja našeg narodnog pesništva. On je 1913. godine objavio neveliku knjigu Četiri srpske narodne pesme, gde je estetsko-psihološki objasnio pesme Dioba Jakšića, Smrt Omera i Merime, Ženitba Oblačića Rada, Car Lazar i Carica Milica. Godine 1920. objavio je knjigu Duševni pokret i u našem narodnom pesništvu s obzirom na Homera, Dantea i Šekspira, u kojoj je izneo svoja razmišljanja o motivima iz jednog dela našeg narodnog pesništva i crtama našeg nacionalnog karaktera, dovodeći ih u vezu sa Homerom, Danteom i Šekspirom. U vreme Prvog svetskog rata on je bio profesor srpskim đacima u Bolijeu u Francuskoj, gde je predavao fiziku, ali i druge predmete. Među njegovim tadašnjim učenicima bio je i Dušan Nedeljković, koji je održavao prijateljske kontakte sa njim do kraja, iako su imali vrlo različite filosofske poglede. Ristić je upravo podstakao svog učenika da se bavi opusom Ruđera Boškovića, pa je za temu svog doktorata Nedeljković izabrao filosofiju ovog velikog Dubrovčanina, uz podršku profesora sa Sorbone Emila Brejea, kod koga je i doktorirao 1922. i ubrzo objavio disertaciju na francuskom jeziku u Parizu. Upravo je Nedeljković bio izabran za docenta za filosofiju nedugo po odlasku Ristića iz Skoplja. Svetomir Ristić afirmisao ne samo kao pisac udžbenika iz logike, nego i kao autor i udžbenika iz fizike za srednje škole. Osim više rečnika koje je priredio i koje smo pominjali u prethodnoj emisiji, Ristić je objavio i nemačku čitanku te gramatiku nemačkog jezika za škole zajedno sa Matejem Potočnjakom. Kao profesor više pedagoške škole u Beogradu napisao je i objavio šapirografisano izdanje svojih predavanja pod naslovom Istorija filosofije. Posle Drugog svetskog rata objavio je i knjigu Osnovni zakoni kretanja mašina u izdanju Rad Beograd 1948. Sindikalna stručna biblioteka broj 60. Ista knjiga objavljena je i u Zagrebu, a naredne godine prevedena je na makedonski jezik i objavljena u Skoplju. Svetomir Ristić pripada generacijama koje su u svom veku proživele dve velike ratne katastrofe. Te generacije doživele su propast naroda i države 1915. nastajanje nove države, zajednicu jugoslovenskih naroda i njenu propast 1941. a retki pojedinci iz tih generacija videli su na pomolu novu katastrofu. Sve to budilo je u ljudima tih generacija želju da se bore svako na svoj način za opstajanje. Oni najmisaoniji shvatili su da im je zadatak da rade na kulturno-prosvetnom podizanju i osposobljavanju naroda. Pojedinci, shvativši svoju misiju, značili su kao istinski nacionalni radnici kad-kad više nego i neke vojne oružane formacije. Za Svetomira Ristića se može reći da je u potpunosti shvatio svoju ličnu i nacionalnu misiju i iskazao se stvaralaštvom u različitim oblastima. O jednoj od tih oblasti doskora nisam ni slutio, jer su brojni spisi filozofa i naučnika ostavljali utisak da on nije imao vremena da se angažuje i u javnoj društvenoj delatnosti. Tokom niza godina sin filozofa mi je u jednom razgovoru ispričao više kao zanimljivost da je njegov otac izdavao početkom 20. godina prošlog veka novine i da se on seća kako su oni u porodici spaljivali neprodate primerke tih novina da bi izbjegli pretrese od strane nemačkih okupatora 1941. godine. Nije sačuvan ni komplet koji je Ristić čuvao kao direktor i vlasnik toga lista. List se zvao Sutra i taj naslov je bio veoma indikativan. Bio sam začuđen jer do tada nije niko pisao koliko mi je poznato da je Ristić izdavao takve novine. Jedan od razloga za to je svakako okolnost da nije sačuvan komplet tog lista u našoj zemlji. O tome svedoči i podatak da je u dvema stručnim bibliografijama Vuka Dragovića i Milice Kisić u kojima je registrovano da je taj list postojao, jedan bibliograf imao uvid u jedan broj, dok je drugi uzeo u obzir dva ili tri broja tog lista. Teško je reći da li je tačan podatak koji je izneo na osnovu usmenih svedočanstava jedan bibliograf da su iza redakcije lista stajali socijalisti i komunisti. Ovaj podatak naveden je i u knjizi Slobodana Gavrilovića Živojin Pavlović i bilans sovjetskog termidora, najavljenoj u izdanju Eurojuntija iz Beograda 2011. godine. Imajući u vidu nezavisan duh Ristića, možda je to bilo moguće samo delimično ukoliko su se poklapale intencije Ristića i levičara, posebno kada je reč o neophodnosti radikalne kritike društvenih odnosa u novostvorenoj državi. U brojevima koje je pisac ovih redova pregledao, jedini potpisani vlasnik i direktor bio je Svetomir Ristić, a među saradnicima su mogli biti i pojedini levičari. Drugi razlog zbog čega se za Ristićeve novine malo zna i taj što je Narodna biblioteka uništena od strane nacista 1941. a ljudi koji su posjedovali primerke tih novina nisu smeli da čuvaju u svom domu. U Narodnoj biblioteci pronašao sam brojeve od 1 do 9 za 1921, 10, 11, 13, 15, 16, 22 do 24, 29, 31, 32 za 1922. Iako su godišta nekompletna, opšti karakter novina i njihov specifični i visoki kvalitet se može oceniti. Već prvi brojevi Ristićevog lista pobudili su izvesno interesovanje, pa se prema svedočenju sina filosofa njemu tada obratio Moša Pijade s predlogom da ga finansijski pomogne, verovatno iz sredstava kojima je u to vreme raspolagala partija. Ali je Ristić to odbio jer je hteo da bude potpuno samostalan u uređivanju. List Sutra, čiji je vlasnik i direktor bio Svetomir Ristić, zauzima, slobodno se može reći, jedinstveno mesto u štampi onoga vremena. Po tome što ga je uređivao i izdavao istaknuti filosof onog vremena, kao i po tome što je urednik i vlasnik stajao po strani od uzavrelih polemika, sukoba, borbi koje su vođene stranački, što je ograničavalo perspektive posmatranja velikih i teških problema, koji su već na samom početku razvoja nove zajedničke države Srba, Hrvata i Slovenaca bili ozbiljna pretnja za opstanak te države. Nazivom svog lista Ristić je svakako nastojao da sugeriše na potrebu da se ratom opustošena zemlja istrgne iz nevolja, da se izbegnu ekstremni oblici nacionalizma, da se razvoj usmerava u pravcu mogućih većih integracija. Naročitu pažnju Ristić je obratio na do tada neviđene oblike korupcije, velike zloupotrebe i slabosti državnog aparata, zanemarivanje najvažnijih društvenih problema, poboljšanje položaja radništva. Od velikih reformi u društvu zavisi i budućnost koja se ne sme očekivati nespremno. O sutrašnjem danu se može razmišljati samo ako se danas uspešno borimo za velike inicijative, uložimo napore za promene, bio je jedan od lajtmotiva lista. Ristić je polazio od osnovne premise da su moralna načela osnova za uspešno menjanje društva. Tu ideju je isticao kao vodilju u gornjem desnom uglu svog lista. Svuda na svakom mestu su moralna načela temelj, i to i u ličnom i u društvenom životu ljudi. Ali te zahteve Ristić nije iznosio samo kao neki apel, nego je u svim svojim prilozima na odgovarajući način pokazivao na konkretnim primjerima ko, gde i kako u društvu prenebregava i naprosto gazi te norme. On je tom prilikom doista pokazivao svoju nezavisnost. Osim uvodnih tekstova, list Svetomira Ristića donosio je priloge iz svih oblasti društvenog života zemlje, ali i priloge u kojima je reč o svim važnijim zbivanjima u svetu. Prilozi su bili znalački, jasni i izrazito kritički. Jedna od glavnih misli koje su prožimale brojne tekstove Ristića jeste da se stanje u državi ne može promeniti promenom ličnosti u državnom aparatu, nego reformom sistema društvenih odnosa. Isticao je da je državni aparat neracionalan, da nije dopušteno da jedna država jača policijski aparat i tako opterećuje siromašni državni budžet, da je protivno svim demokratskim tekovinama da se zabranjuje bilo koja partija, pa se tako otvoreno suprotstavio i takozvanoj obznani. Isticao je da se borba duhom ne može uskratiti. U komentaru Moderne Dahije 31. decembra 1921. godine, ukazujući na sve veće socijalne nepravde, na sve brojnije afere koje uništavaju ekonomiju zemlje, na bujanje nacionalizma kojim se zapravo prikrivaju mnogobrojne nepravde i ugrožava stabilnost države. U tekstu Mi i Hrvati isticao je potrebu da se jednako odnosimo prema našim i hrvatskim ekstremističkim tokovima, da se i prvi moraju zabranjivati, da se reformiše radničko zakonodavstvo, da se radi na popravljanju položaja žene na koju gleda kao na društvenog radnika, da se povede računa o ratnicima i invalidima čija prava nisu obezbeđena. Opravdano ističe da što je više branilaca države, pod znacima navoda, ljudi su sve manje slobodni, nabrajajući brojne probleme i ističući da su politički prvaci glavni krivci za nerešavanje tih problema, Ristić ukazuje na to da nemoral nagriza sve pore društvenog života. Jedna od vodilja u tekstovima različitog karaktera je da zemlju može da spasi samo moral. On prikazuje stanje zemlje u kontekstu međunarodnih odnosa. Otvoreno ističe da će načela versaljskog uređivanja odnosa u Evropi biti sve brže narušavana, da mala Antanta brzo menja karakter i da taj razvoj događaja ne uviđaju dovoljno političari, posebno u našoj zemlji. Nasuprot njima on pominje Lloyda Georgea koji u vreme konferencija, kao što je ona u Genovi, razmišlja i o uspostavljanju odnosa sa Sovjetskom Rusijom još za života Lenjina. O samoj Sovjetskoj Rusiji list Ristića donosi brojne i opširne izveštaje prateći u prvom redu karakter društvenih reformi koje se tamo sprovode. U jednom komentaru ironično piše da dok real političari u Sovjetskoj Rusiji pragmatski misle, na zapadu kod nas biraju cara, aludirajući na pokušaje da deo ruske emigracije, koji je smešten u našoj zemlji, zagovara ideju da prestolonaslednik Aleksandar kao jedan od srodnika preuzme krunu ruskog cara. Ristićeva izuzetno oštra kritika stanja u zemlji imala je za cilj da ukaže na opasnosti koje prete da ugroze državu i narod ako se brže ne reformiše država. Iz broja u broj svoga lista on donosi izveštaje sa suđenja onima koji teže promenama društvenih odnosa, komunistima, prokomunistima, lažnim svedocima na tim suđenjima itd. Brojni prilozi u listu iz svih oblasti nauke, kulture i umetnosti, pregledi novih knjiga domaćih i inostranih, prikazi raznovrsnih zbivanja iz tih sfera u svetu pokazuju neobično širok uvid direktora i vlasnika lista i to što potpisuje neke priloge kao vanredni profesor univerziteta u ostavci, svedoči o neobično širokom uvidu ovog filosofa, naučnika i javnog radnika u svetska zbivanja. Ako bi se objavio list sutra koji je izdavao Svetomir Ristić u reprint izdanju Danas ili makar samo sačuvani primerci, ukoliko se već ne može naći komplet u nekoj od velikih svetskih biblioteka, verujem da bi to bio svojevrstan događaj. Mogao bi da bude neka vrsta škole i najbolji kodeks za one koji pretenduju da budu zaista nezavisni izdavači novina. Videlo bi se tada ponajbolje da je za urednika takvog glasila neophodna ličnost koja posjeduje ne samo filozofski dar i znanje, nego i lični moral i intelektualnu hrabrost, posebno istinoljublje koje su gajili neki od drevnih grčkih mudraca. O Svetomiru Ristiću kao filosofu pisali su sa uvažavanjem istaknuti filozofi još pre Drugog svjetskog rata kao Ksenija Atanasijević. Prikazujući knjigu Ristića o naučnom moralu u Srba, ona je 1928. pisala pored ostalog sledeće. Doktor Svetomir Ristić jeste jedan među najistaknutijim predstavnicima filozofske misli kod nas. solidan poznavalac filosofskih disciplina, matematičkih i fizičkih nauka i klasičnih i modernih jezika. Doktor Ristić je ne samo obdelavao filosofiju u strogo naučnom i krajnje preciznom istorijskom smislu i ne samo da se vrlo aktivno borio za to da se sprovede krajnja savjesnost kroz istorijsko obrađivanje filosofije kod nas, nego je stvorio i svoje lično shvatanje stvarnosti i života. O Ristiću su pisali Dušan Nedeljković i neki drugi mislioci, a u periodu posle Drugog svjetskog rata pisali su i Dragan Jeremić, Andrija Stojković i drugi, prikazujući njegove poglede na razne načine, ali pretežno parcijalno, dakle samo na osnovu pojedinih spisa. Danas smo u prilici da predstavimo lik ovog naučnika, filosofa, prevodioca i javnog radnika i da cjelovitije ocenimo njegov doprinos našoj kulturi uopšte. Već iz navedenih podataka može se konstatovati da je Svetomir Ristić jedna od neopravdano zaboravljenih pojava i da spada, može se reći, u skrajnute mislioce ili pak u zaboravljene umove čije osvetljavanje je danas važno. Jedan od zadataka istoričara srpske filosofije je da istražuju i otkrivaju ovakve mislioce i predočavaju ih javnosti kao izuzete primere samopregornog rada, posvećenosti napretku svog naroda. Neka vrsta istrzanja i zaborava ovakvih pojava je neophodna, kao i izvesno javno priznanje za njegove decenije neprekidnog rada, što može poslužiti kao primjer stvaraocima da se njihovi rezultati, makar i sa velikim zakašnjenjima, počnu uvažavati. Na kući u kojoj je na Dedinju živeo i radio ovaj trudoljubivi čovjek, koja je bila i jedna vrsta stecišta filosofa, intelektualaca njegovog kruga pre Drugog svjetskog rata, mogla bi se postaviti memorijalna ploča u znak sećanja na jednog neumornog stvaraoca, čiji je doprinos našoj kulturi zaista veliki.